Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Maqhaka o tla ngwalla jwalo motsamaisi wa dinakwana wa lekgotla la motse la masepala e leng Mellie Zintsepe ho mo botsa hore na appointment ya di-director e tla kenywa tshebetsong neneng. Sena se tla ka morao hore lekgotla la motse la masepala le advertise jwalo di-position tsa di-director mane masepaleng wa Maqhaka. Ho fitlhela ha jwalo lekgotla la motse ha le soka le appointa di-director, mme sena se ama haholo ditshebeletso tse baahi ba tshwanetse ba di thole, tse tshwanang le metsi, dikgwerekgwere ha mmoho le ntshiwa ha matlakala le ditshebeletso tse ding tsa lekgotla la motse. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance re ipiletsa ho lekgotla la motse la masepala wa Maqhaka hore o potlakise ntlha ena ya ho appointa di-director, ebile e se ke ya nka lehlakore e be ka molao o tletseng. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ntlha ena re tla e sala morao ho fitlhela re fitlha pheletsong ya teng hore di-director tsena ra di hloka mane lekgotleng la motse la masepala wa Maqhaka ho ntshetsa ditshebeletso pele hore baahi ba kgone ho thola ditshebeletso tsa mantlha. Jwalo ka lekgotla la motse le sa fane ka ditshebeletso tsa mantlha ho fitlha ha jwale ka baka la hore ha hona di-director.